អស់លោកលោកស្រីប្រិយមិត្តកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីការសិក្សាតាមប្រព័ន្ធព្រះគម្ពីរកម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំមានបេតិកសោមនស្សយ៉ាងខ្លាំងដោយលោកអ្នកបានចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំកម្មវិធីសិក្សាតាមប្រព័ន្ធព្រះគម្ពីរផ្ដល់សារៈប្រយោជន៍ដល់លោកអ្នកឲ្យស្គាល់ព្រះអង្គម្ចាស់និងលូតលាស់ខាងសេចក្តីជំនឿរហូតលោកអ្នកអាចបង្កើតផលផ្លែជាប់លាប់ថ្វាយព្រះអង្គម្ចាស់បាន
ចាអស់លោកលោកស្រីនិងបងប្អូនសួនគ្នាជាទីស្រឡាញ់ក្នុងព្រះនាមព្រះអង្គម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវនៅថ្ងៃនេះសូមលោកអ្នកបើកទៅព្រះគម្ពីររ៉ូមជំពូក9ខ25រហូតដល់ជំពូក10ខ4ចាដើម្បីបញ្ជាក់សេចក្តីក្នុងមេរៀនរបស់យើងសូមលោកអ្នកបងប្អូនផ្ចង់ចិត្តចូលជំពូកព្រះជាម្ចាស់តាមរយៈកម្មវិធីរបស់យើងដូចតទៅ
ព្រះគម្ពីររ៉ូមជំពូក9ខ25ដល់ជំពូក10ខ4យើងនឹងពិចារណាអំពីការជ្រើសរើសសាសដទៃតាមបទទំនាញពេលនេះយើងឈានដល់វគ្គបញ្ចប់នៃជំពូក9ហើយដោយសាវកប៉ុលបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ថាព្រះជាម្ចាស់ជ្រើសរើសសាសអ៊ីស្រាអែលដោយព្រះតម្រេះដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់នៃទ្រង់ពោលគឺមិនមែនដោយសារសាសនេះមានគុណស្រ័យអ្វីនៅលើព្រះអង្គទេម្យ៉ាងវិញទៀតព្រះជាម្ចាស់មិនមែនគ្រាន់តែជ្រើសរើសយកសាសណាមួយឬក៏ប្រទានសេចក្តីសង្គ្រោះដល់សាសណាមួយដាច់មុខតែប៉ុណ្ណោះទេគឺទ្រង់ត្រាស់ហៅដល់សាសអ៊ីស្រាអែលឬក៏សាសណាក៏ដោយឲ្យតែព្រមជឿដល់ព្រះអង្គគឺទ្រង់រើសគេទុកសម្រាប់ជាទីសរសើរដល់ព្រះនាមនៃទ្រង់នៅក្នុងព្រះគម្ពីររ៉ូមជំពូក9ខ25ដល់ខ26ដូចមានសេចក្តីចែងទុកក្នុងគម្ពីរហូសេសម្ដែងមកថាអញនឹងហៅសាសនោះដែលមិនមែនជារាសអញថាជារាសអញវិញហើយអ្នកនោះដែលមិនមែនជាស្ងួនភ្ញាថាជាស្ងួនភ្ញាដែរដូច្នេះនៅកន្លែងដែលបានសម្ដែងថាឯងរាល់គ្នាមិនមែនជារាសអញទេត្រង់កន្លែងនោះឯងនឹងហៅគេថាជាកូនរបស់ព្រះដ៏មានព្រះជន្មរស់នៅវិញបទគម្ពីរខាងលើគឺដកស្រង់ចេញពីកាន់ព្រះគម្ពីរហូសេជំពូក2ខ23និងព្រះគម្ពីរហូសេជំពូក1ខ10នៅក្នុងព្រះគម្ពីរហូសេជំពូក2ខ23ព្រះជាម្ចាស់បានមានបន្ទូលអំពីដំណើរសាសអ៊ីស្រាអែលសាវកពេត្រុសបានហៅបទទំនាយនេះថាជាបទទំនាយស្ដីអំពីសំណល់សាសអ៊ីស្រាអែលដែលជឿដល់ព្រះជាម្ចាស់ធ្វើជាព្រះអង្គសង្គ្រោះរបស់ខ្លួនសាសអ៊ីស្រាអែលដែលជឿលើព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវបានទទួលឈ្មោះមួយទៀតដែលសាវកពេត្រុសហៅថាជាពូជជ្រើសរើសជាពួកសង្ឃលួងជាសាសបរិសុទ្ធជារាសដ៏ជាគេអាករនៃព្រះដើម្បីឲ្យអ្នករាល់គ្នាបានសម្ដែងចេញឲ្យឃើញអស់ទាំងលក្ខណៈរបស់ព្រះដែលទ្រង់បានហៅអ្នករាល់គ្នាចេញពីសេចក្តីងងឹតមកក្នុងពន្លឺអស្ចារ្យរបស់ទ្រង់ពីដើមអ្នករាល់គ្នាមិនមែនជាសាសណាមួយទេតែឥឡូវនេះជាសាសរបស់ព្រះវិញពីដើមមិនបានទទួលសេចក្តីមេត្តាករុណាទេតែឥឡូវនេះបានទទួលហើយនៅក្នុងព្រះគម្ពីរពេត្រុសខ្សែទី1ជំពូក2ខ9ដល់ខ10រីឯបទទំនាយដែលដកស្រង់ចេញពីក្នុងព្រះគម្ពីរហូសេជំពូក1ខ10វិញគឺនិយាយអំពីដំណើរសាសដទៃនានាដែលរស់នៅលើផែនដីនេះទោះជាសាសនាជាតិណាមកពីតំបន់ណាក៏ដោយគឺអស់អ្នកដែលបែរមកជឿដល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវទោះក្នុងពេលសប្តាហ៍ថ្ងៃឬពេលអនាគតក្តីនៅពេលធ្វើមហាសន្និបាតលើកដំបូងបង្អស់នៅទីក្រុងយេរូសាឡឹមលោកយ៉ាកុបបានសម្ដែងពីគំនិតរបស់លោកស្ដីពីសាសដទៃថាដើម្បីឲ្យសំណល់មនុស្សបានស្វះស្វែងរកព្រះអង្គម្ចាស់ព្រមទាំងសាសដទៃទាំងប៉ុន្មានដែលបានហៅតាមឈ្មោះអញនោះផងនេះហើយជាព្រះបន្ទូលនៃព្រះអង្គម្ចាស់ជាព្រះដែលធ្វើការទាំងនោះនៅក្នុងព្រះគម្ពីរកិច្ចការជំពូក15ខ17នៅព្រះគម្ពីរកិច្ចការយើងឃើញហេតុការដែលព្រះជាម្ចាស់បានប្រើសាវកប៉ុលឲ្យទៅផ្សាយដំណឹងល្អនៅទ្វីបអឺរ៉ុបមុនពេលដែលដំណឹងល្អចូលទៅដល់មនុស្សរស់នៅទ្វីបអឺរ៉ុបសម័យដើមគឺគេមានភាពក្រីក្រលំបាកតោកយ៉ាកមិនមែនជាអ្នកចេះដឹងអីទេសាសអឺរ៉ុបមានលក្ខណៈមិនខុសអំពីសាសក្រីក្រទាំងអមានមានដែលយើងឃើញនៅតាមទ្វីបនានាដែរដូច្នេះមនុស្សដែលនៅទ្វីបអឺរ៉ុបដែលរីកចម្រើនមកដល់សប្តាហ៍ថ្ងៃនេះគួរតែដឹងគុណដល់ព្រះជាម្ចាស់ច្រើនជាងសាសនាណាទាំងអស់ទៅទៀតព្រះជាម្ចាស់បានប្រើសាវកប៉ុលឲ្យយកព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គទៅសាបព្រោះនៅក្នុងទឹកដីនៃទ្វីបអឺរ៉ុបមិនមែនមានន័យថាសាសអឺរ៉ុបជាសាសដែលព្រះជាម្ចាស់ឲ្យតម្លៃលើសជាងសាសនាណានោះឡើយសាសអឺរ៉ុបជនជាតិស្បែកសមិនមែនមានឧត្តមភាពជាងសាសស្បែកខ្មៅស្បែកលឿងក៏ទេដែរសប្តាហ៍នេះអស់លោកអ្នកឃើញស្រាប់ហើយមានសាសស្បែកសខ្លះចិត្តអាក្រក់យងខ្នងខ្លាំងណាស់អ្នកទាំងនោះបែរមកធ្វើការទាស់ទទឹងនឹងដំណឹងល្អជ ាងមនុស្សប្រៃទៅទៀតដូច្នេះសូមកុំឲ្យយើងយល់ថាសាសស្បែកសសាសអឺរ៉ុបជាសាសដែលព្រះជាម្ចាស់រាប់ថាមានឧត្តមភាពជាងគេនោះឡើយសាសស្បែកសបើសិនណាជាគ្មានព្រះជាម្ចាស់មានលក្ខណៈមិនប្រសើរជាងសាសដតីដែលក្រីក្រនៅលើលោកនេះប៉ុន្មានទេនៅសម័យសាវកពលជនជាតិចិនជាជនជាតិដែលមានអរិយធម៌ខ្ពង់ខ្ពស់ជាងសាសអឺរ៉ុបឆ្ងាយណាស់2000ឆ្នាំកន្លងទៅមនុស្សនៅទ្វីបអឺរ៉ុបពោលគឺជាជនជាតិស្បែកសដែលរស់នៅក្នុងព្រៃស្មសានដែលមានជីវភាពក្រីក្រមិនមែនជាអ្នកចេះដឹងអ្វីនៅលើផែនដីនេះទេតើលោកអ្នកយល់ថាព្រះជាម្ចាស់បញ្ជូនសាវកពលឲ្យទៅសារព្រោះដំណឹងល្អរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវដោយសារតែសាសអឺរ៉ុបមានឧត្តមភាពឬបើសិនណាជាអស់លោកអ្នកមានគំនិតបែបនោះមែនសូមកុំឲ្យគំនិតនេះស្ថិតនៅក្នុងចិត្តរបស់អស់លោកអ្នកតទៅទៀតឡើយដែលព្រះជាម្ចាស់បានសម្ដែងសេចក្តីមេត្តាករុណាដល់សាសអឺរ៉ុបតាមតែបំណងព្រះហឫទ័យរបស់ទ្រង់តែប៉ុណ្ណោះនៅក្នុងព្រះគម្ពីររ៉ូមជំពូក9ខ16សម្ដែងអំពីសេចក្តីនេះស្រាប់ពលរដ្ឋនៅទ្វីបអឺរ៉ុបគួរតែអរគុណដល់ព្រះជាម្ចាស់គឺមិនគួរបែរខ្នងដាក់ព្រះអង្គរួចហើយទាស់ទទឹងរមិលគុណដូចជាអ្នកខ្លះបានធ្វើដូចពេលសប្ដាហ៍នេះទេនៅក្នុងព្រះគម្ពីររ៉ូមជំពូក9ខ27ដល់ខ28ឯហោរ៉ាអេសាយលោកក៏បន្លឺឡើងពីដំណើរសាសអ៊ីស្រាអែលថាទោះបើជនជាតិអ៊ីស្រាអែលមានចំនួនច្រើនដូចខ្សាច់នៅមាត់សមុទ្រក៏ដោយគង់តែនឹងបានសង្គ្រោះតែសំណល់ដែលសល់ទីត្បិតការនោះកំពុងតែបង្ហើយហើយបង្រួមជាខ្លីដោយសេចក្តីសុចរិតពីព្រោះព្រះអង្គម្ចាស់ទ្រង់នឹងកាត់ការនោះយ៉ាងខ្លីនៅលើផែនដីបទគម្ពីរខាងលើគឺដកស្រង់ចេញពីព្រះគម្ពីរអេសាយជំពូក10ខ22ដល់ខ23បទគម្ពីរនេះសម្ដែងអំពីសាសអ៊ីស្រាអែលដែលត្រូវរស់នៅឆ្លងកាត់គ្រាមហាទុក្ខតើសាសអ៊ីស្រាអែលប៉ុន្មានអ្នកដែលបានទទួលសេចក្តីសង្គ្រោះនៅពេលដែលគេរស់នៅឆ្លងកាត់គ្រាមហាទុក្ខនោះបើសិនណាជាយើងមើលអំពីចំនួនតួលេខយើងឃើញថាសាសអ៊ីស្រាអែលភាគតិចណាស់ដែលបានរួចពីអំពើបាបរបស់ខ្លួនបច្ចុប្បន្ននេះនៅលើសកលលោកយើងទាំងមូលមានសាសអ៊ីស្រាអែលប្រមាណចំនួន15លានអ្នកទោះគ្រាមហាទុក្ខអាចកើតឡើងនៅក្នុងគ្រាបច្ចុប្បន្ននេះឬក៏គ្រាអនាគតក្តីក៏សាសអ៊ីស្រាអែលចំនួនតែ 144,000 អ្នកប៉ុណ្ណោះដែលព្រះជាម្ចាស់បានបោះត្រានៅលើថ្ងាសបើយើងធ្វើការប្រៀបធៀបចំនួន 144,000 អ្នកទៅនឹងចំនួនមនុស្ស15លានអ្នកសមមាត្រនៃចំនួនដែលទទួលបានសេចក្តីសង្គ្រោះគឺភាគតិចមែនទែនខ្ញុំក៏ជឿថានៅពេលឆ្លងគ្រាមហាទុក្ខសាសអ៊ីស្រាអែលជាច្រើនបានជឿដល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវប៉ុន្តែសាសអ៊ីស្រាអែលដែលព្រមធ្វើជាអ្នកបម្រើព្រះអង្គដើរផ្សព្វផ្សាយដំណឹងល្អទូទៅលើសកលលោកទាំងមូលគឺមានតែ 144,000 អ្នកតែប៉ុណ្ណោះដូច្នេះយើងឃើញថាមនុស្សតិចណាស់ដែលបានទទួលសេចក្តីសង្គ្រោះសាសអ៊ីស្រាអែលដែលជាអ្នកសំណល់ទទួលបានសេចក្តីសង្គ្រោះនៅក្នុងចំណោមសាសដទៃក៏ដូច្នេះដែរមានអ្នកសេសសល់តែបន្តិចបន្តួចទេដែលបានទទួលសេចក្តីសង្គ្រោះរួចពីអំពើបាបរបស់ខ្លួនបើសិនណាជាអស់លោកអ្នកបងប្អូនសួរខ្ញុំថាហេតុអីបានជាព្រះជាម្ចាស់មិនសង្គ្រោះមនុស្សលោកទាំងអស់តែម្ដងទៅកន្លែងនេះគឺខ្ញុំមិនអាចឆ្លើយបានពីដំណើរនេះទេខ្ញុំគ្រាន់តែដឹងថាព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់ផ្ដល់ព្រះគុណដល់មនុស្សគ្រប់រូបប៉ុន្តែអ្នកណាដែលព្រមជ្រើសរើសទទួលស្គាល់ព្រះគុណទ្រង់អ្នកនោះទើបទទួលបានសេចក្តីសង្គ្រោះនៅលើលោកនេះបើមានមនុស្សតែម្នាក់ព្រមទទួលព្រះគុណរបស់ព្រះអង្គដើម្បីឲ្យរួចអំពីបាបខ្ញុំមិនអាចនឹងបន្ទោសដល់ព្រះជាម្ចាស់ដោយប្រការណាមួយឡើយពីព្រោះព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់បានផ្ដល់ព្រះគុណដល់អស់អ្នកណាដែលព្រះអង្គម្ចាស់ទ្រង់សព្វព្រះហឫទ័យហេតុអីបានជាព្រះអង្គធ្វើយ៉ាងដូច្នោះពីព្រោះយើងជាមនុស្សលោកយើងគ្មានគុណស្រ័យណាមួយបន្តិចបន្តួចដែលឲ្យសមនឹងទទួលព្រះគុណរបស់ព្រះទេគឺព្រះទ្រង់ផ្ដល់ព្រះគុណដល់យើងដោយសារតែទ្រង់មានសេចក្តីស្រឡាញ់និងភាពយុត្តិធម៌តែមួយមុខតែប៉ុណ្ណោះយើងអាចនឹងទទួលព្រះគុណរបស់ព្រះអង្គឬក៏ទាត់ចោលនៅព្រះគុណរបស់ទ្រង់តាមការជ្រើសរើសនិងការសម្រេចចិត្តជាសេរីរបស់យើងម្នាក់ម្នាក់នៅក្នុងព្រះគម្ពីររ៉ូមជំពូក9ខ29ដូចជាលោកអេសាយបានទាយទុកមកអំពីមុនថាបើសិនណាជាព្រះអង្គម្ចាស់នៃពួកពលបរិវារទ្រង់មិនបានទុកពូជឲ្យយើងនោះយើងនឹងបានត្រឡប់ដូចជាក្រុងសូដុំហើយដូចជាក្រុងកូមូរ៉ាដែរសាវកពលសូត្រខគម្ពីរខាងលើនេះតាមគម្ពីរអេសាយជំពូក1ខ9មនុស្សលោកគ្រប់ជាតិសាសត្រូវតែទទួលនៅទណ្ឌកម្មដូចទីក្រុងសូដុំហើយនឹងទីក្រុងកូម៉ារ៉ាក៏ប៉ុន្តែព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់មានព្រះទ័យអាណិតអាសូរដល់មនុស្សលោកគ្រប់ជនជាតិព្រះអង្គសម្ដែងនូវភាពឧត្តុង្គឧត្តមរបស់ទ្រង់ដោយមិនអនុញ្ញាត ឲ្យមនុស្សគ្រប់ជាតិសាសន៍ត្រូវឆ្លងកាត់ដូចអ្នកនៅស្រុកនៃទីក្រុងសូដុំនិងក្រុងកូម៉ារ៉ាភ្លាមៗនោះទេព្រះជាម្ចាស់បានរើសមនុស្សមួយចំនួនពីគ្រប់ជាតិសាសន៍មុននឹងព្រះអង្គម្ចាស់បញ្ជូនហេតុការណ៍ដ៏អាក្រក់ដូចដែលព្រះអង្គម្ចាស់បញ្ជូនភ្លៀងជាស្ពាន់ធរធ្លាក់មកលើក្រុងទាំងពីរនេះដែរជនណាដែលបែរមកទទួលជឿដល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវអ្នកនោះគឺជាអ្នករើសតាំងព្រះជាម្ចាស់រាប់គេថាជាអ្នកដែលសេះសល់បើដូច្នេះតើធ្វើដូចម្តេចឲ្យអាចារ្យផារ៉ាស៊ីនិងសមាជិកក្រុមជំនុំរបស់ព្រះជាម្ចាស់សប្តាហ៍នេះអួតអាងអីកើតព្រះគុណរបស់ព្រះជាម្ចាស់ថែរក្សាយើងព្រមទាំងត្រាស់ហៅយើងមិនឲ្យយើងដែលជាអ្នកជឿដល់ព្រះអង្គម្ចាស់ធ្លាក់ទៅក្នុងស្ថាននរកឡើយមនុស្សធម្មតាមិនអាចយល់អំពីដំណើរអាថ៌កំបាំងនេះបានទេមានតែមនុស្សខាងប្រលឹងវិញ្ញាណប៉ុណ្ណោះទើបអាចយល់បាននៅក្នុងព្រះគម្ពីររ៉ូមជំពូក9ខ30ដូច្នេះតើយើងនឹងថាដូចម្តេចគឺត្រូវថាសាសដតីដែលមិនដេញតាមសេចក្តីសុចរិតនោះបានទាន់សេចក្តីសុចរិតនោះហើយគឺជាសេចក្តីសុចរិតដែលមកដោយសារសេចក្តីជំនឿនៅក្នុងខខាងលើបានសម្ដែងអំពីសេចក្តីពិតពីរយ៉ាងដែលជ្រាលជ្រៅសាសដតីដែលមិនគិតថាអាចរួចពីអំពើបាបបានបែរជាជួបប្រទះជាមួយនឹងសេចក្តីសុចរិតនៅក្នុងព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវទៅវិញហេតុការណ៍ទាំងនោះគឺមិនមែនកើតឡើងក្រៅអំពីព្រះជាម្ចាស់ដែលទ្រង់ធ្វើផែនការទាំងអស់នោះទេបទទំនាយនៅក្នុងព្រះគម្ពីរសញ្ញាចាស់បានទស្សន៍ទាយរួចមកហើយឧទាហរណ៍ដូចជាហោរ៉ាអេសាយជាដើមនៅក្នុងព្រះគម្ពីររ៉ូមជំពូក9ខ31តែឯសាសអ៊ីស្រាអែលវិញដែលគេដេញតាមក្រឹត្យវិន័យដ៏សុចរិតនោះគេមិនបានទាន់ក្រឹត្យវិន័យដ៏សុចរិតទេសាសអ៊ីស្រាអែលខំធ្វើតាមក្រឹត្យវិន័យដើម្បីឲ្យបានសុចរិតក៏ប៉ុន្តែនៅតែមិនអាចឈានទៅដល់សេចក្តីសុចរិតបានទេសាសយូដាខំប្រឹងប្រព្រឹត្តតាមក្រឹត្យវិន័យរបស់លោកម៉ូសេដើម្បីឲ្យពួកគេបានសេចក្តីសុចរិតដោយការប្រព្រឹត្តរបស់ខ្លួនឯងក៏ប៉ុន្តែសាសនេះមិនអាចនឹងរកសេចក្តីសុចរិតដែលខ្លួនឯងបានឡើយបើយើងសង្កេតមើលសាសអ៊ីស្រាអែលសប្តាហ៍នេះយើងនឹងឃើញថាសាសអ៊ីស្រាអែលមិនដែលទទួលបានសេចក្តីសុខសាន្តនឹងគេទេសាសអ៊ីស្រាអែលនាំគ្នាកាន់សាសនាយ៉ាងមុតមមបានជាគេមិនបើកចិត្តទូលាយទទួលដំណឹងល្អពីព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទចំណែកឯសមាជិកក្រុមជំនុំរបស់ព្រះជាម្ចាស់ក៏យ៉ាងដូច្នោះដែរគេយល់ថាគេធ្វើល្អហើយពោលគឺគេមិនត្រូវការដំណឹងល្អរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវដើម្បីសង្គ្រោះគេទេដើម្បីទទួលបានសេចក្តីសង្គ្រោះព្រះជាម្ចាស់បានផ្ដល់ព្រះគុណរបស់ទ្រង់តាមព្រះតម្រិះដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់មកដល់មនុស្សលោកក៏ប៉ុន្តែមនុស្សលោកចាំបាច់ត្រូវប្រើឆន្ទៈសេរីរបស់ខ្លួនទទួលខុសត្រូវក្នុងការទទួលយកសេចក្តីសង្គ្រោះនោះដោយផ្ទាល់ខ្លួននៅក្នុងព្រះគម្ពីរម៉ាកុសជំពូក8ខ34ព្រះយេស៊ូវបានមានបន្ទូលថាមនុស្សណាក៏ដោយអាចចូលមកទទួលព្រះអង្គបានចំណែកឯបទគម្ពីរយ៉ូហានជំពូក6ខ37វិញព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលដែរថាជនណាក៏ដោយដែលមកឯព្រះអង្គនោះទ្រង់មិនដែលបោះបង់គេចោលទៅក្រៅឡើយជនណាដែលទទួលជឿព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទជននោះហើយគឺជាជនដែលព្រះជាម្ចាស់រាប់ថាជាអ្នករើសតាំងជនដែលព្រះជាម្ចាស់រើសតាំងមិនមែនជាជនដែលព្រះជាម្ចាស់ដាវគូតពីមុនខ្លួនកើតនោះទេគឺព្រះជាម្ចាស់រាប់ជនណាម្នាក់ថាជាអ្នករើសតាំងបន្ទាប់ពីជននោះឯងបានសម្រេចចិត្តជឿដល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវហើយព្រះជាម្ចាស់រើសតាំងមនុស្សគ្រប់ទាំងអស់ឲ្យបានសង្គ្រោះក៏ប៉ុន្តែមនុស្សម្នាក់ៗចាំបាច់ត្រូវតែប្រើឆន្ទៈសេរីរបស់ខ្លួនដើម្បីទទួលនៅសេចក្តីសង្គ្រោះពីព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទកុលទ្ធិទាំងពីរយ៉ាងនេះគឺជាកុលទ្ធិនៃការរើសតាំងហើយនិងកុលទ្ធិនៃការប្រើឆន្ទៈសេរីដើម្បីទទួលព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគឺសុទ្ធតែជាកុលទ្ធិត្រឹមត្រូវតាមសេចក្តីពិតទាំងអស់ខ្ញុំផ្ទាល់ក៏ជឿថានៅពេលដែលជីវិតខ្ញុំឈានចូលដល់ពេលថ្ងៃលិចគឺព្រះជាម្ចាស់លើកជីវិតរបស់ខ្ញុំទៅជាមួយនឹងព្រះអង្គតាមព្រះតម្រិះដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់នៃទ្រង់ហេតុអីបានជាព្រះជាម្ចាស់សង្គ្រោះដល់រូបខ្ញុំទ្រង់សង្គ្រោះរូបខ្ញុំមិនមែនដោយសារតែខ្ញុំមានគុណស្រ័យអីនៅលើទ្រង់នោះទេគឺទ្រង់សម្រេចផ្ដល់សេចក្តីមេត្តាករុណាមកដល់ខ្ញុំតាមតែបំណងព្រះហឫទ័យរបស់ទ្រង់ដែលពោពេញទៅដោយសេចក្តីស្រឡាញ់វិញលោកអ្នកក៏ដូចគ្នាដែរព្រះជាម្ចាស់អាចនឹងសង្គ្រោះលោកអ្នកតាមបំណងព្រះហឫទ័យរបស់ព្រះអង្គបើលោកអ្នកព្រមទទួលព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវធ្វើជាព្រះសង្គ្រោះការដែលទ្រង់ធ្វើទាំងអម្បានម៉ានគឺសុទ្ធតែត្រឹមត្រូវទាំងអស់ព្រះជាម្ចាស់មិនដែលប្រព្រឹត្តអំពើណាមួយដោយភ័ន្តច្រឡំឡើយមនុស្សទោះបីមានឋានៈខ្ពង់ខ្ពស់ចេះដឹងជាយ៉ាងណាក្តីក៏នៅតែចេះធ្វើខុសដែរ មនុស្សដែលមានតួនាទីជារាជការក៏ចេះធ្វើខុសក៏ប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយនៅមានមនុស្សដែលជឿដល់មនុស្សដែលតែងតែប្រព្រឹត្តខុសនោះទៀតដែរព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់មិនដែលប្រព្រឹត្តអំពើណាមួយដែលខុសទេសូមឲ្យអស់លោកអ្នកជឿទុកចិត្តដល់ព្រះអង្គចុះត្បិតទ្រង់ជាព្រះដ៏សុចរិតជាព្រះដ៏ពិតហើយការអ្វីដែលទ្រង់ធ្វើទាំងអមានមានសុទ្ធតែពិតត្រង់ហើយត្រឹមត្រូវទាំងអស់នៅក្នុងព្រះគម្ពីររ៉ូមជំពូក9ខ32ដល់ខ33តើដោយហេតុអ្វីគឺដោយព្រោះតែគេរកដោយអាងការគេប្រព្រឹត្តមិនមែនដោយសេចក្តីជំនឿទេត្បិតគេបានជំពប់នឹងថ្មជំពប់នោះដូចមានសេចក្តីចែងទុកមកថាមើលអញដាក់ថ្មជំពប់មួយគឺជាថ្មដាបង្អាក់បង្អន់ចិត្តនៅក្រុងស៊ីយ៉ូនអស់អ្នកណាដែលជឿដល់ថ្មនោះនឹងគ្មានហេតុនាំឲ្យខ្មាស់ឡើយលោកសាវកប៉ុលដកស្រង់ខគម្ពីរខាងលើចេញពីក្នុងគម្ពីរអេសាយជំពូក8ខ14នឹងជំពូក28ខ16សាសយូដាទទួលនៅការជំពប់ចិត្តដោយសារឈើឆ្កាងរបស់ព្រះគ្រីស្ទសាសដតីរាប់ឈើឆ្កាងគឺជាសេចក្តីល្ងង់ខ្លៅក៏ប៉ុន្តែជនណាដែលជឿដល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវដែលសុគតនៅលើឈើឆ្កាងនោះទោះជាសាសយូដាសាសដតីក្តីឈើឆ្កាងនឹងคลายទៅជាចេស្តានាំមកនៅសេចក្តីសង្គ្រោះដល់ព្រលឹងរបស់ពួកគេជនណាដែលបន្ទាបខ្លួនជឿដល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវដែលឥតសង្ស័យជននោះហើយជាអ្នកដែលទទួលបាននៅការប្រោសឲ្យរួចពីអំពើបាបមនុស្សដែលកើតមកពីធម្មជាតិព្យាយាមរកមធ្យោបាយតាមភាពជាធម្មជាតិដើម្បីឲ្យខ្លួនបានរួចពីបាបក៏ប៉ុន្តែជាអកុសលមនុស្សមានបាបមិនអាចនឹងស្គាល់នៅភាពឧត្តុង្គឧត្តមរបស់ព្រះជាម្ចាស់បានទេម្យ៉ាងវិញទៀតមនុស្សមានបាបមិនអាចដឹងថាខ្លួនចាំបាច់ត្រូវទទួលខុសត្រូវដើម្បីទទួលសេចក្តីសង្គ្រោះពីព្រះជាម្ចាស់ដោយគំនិតខ្លួនឯងបានឡើយឥឡូវនេះយើងឈានចូលដល់ជំពូក10នៃព្រះគម្ពីររ៉ូមដែលបើវចនានៃជំពូកនេះមានចំណងជើងថាសាសអ៊ីស្រាអែលបច្ចុប្បន្នជំហររបស់សាសអ៊ីស្រាអែលបច្ចុប្បន្នសេចក្តីសង្គ្រោះដល់សាសយូដានិងសាសដតីក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នយើងបានសិក្សារួចមកហើយអំពីស្ថានភាពរបស់សាសអ៊ីស្រាអែលសូម្បីតែក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះក៏ដោយសាសអ៊ីស្រាអែលនាពេលបច្ចុប្បន្នគឺជាជនដែលវង្វេងបាត់ឆ្ងាយពីព្រះជាម្ចាស់ដូចជាសាសដតីដែលមិនស្គាល់ដល់ព្រះអង្គម្ចាស់ដែរដូច្នេះហើយបានជាព្រះគ្រីស្ទទ្រង់ជាចុងបញ្ចប់នៃក្រឹត្យវិន័យនាំមកនៅសេចក្តីសុចរិតដល់មនុស្សលោកគ្រប់គ្នាសាវកប៉ុលបញ្ជាក់ថាព្រះជាម្ចាស់ផ្ដល់ព្រះគុណដល់មនុស្សលោកតាមតែព្រះតម្រេះដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់នៃទ្រង់មនុស្សលោកចាំបាច់ត្រូវប្រើការទទួលខុសត្រូវរបស់ខ្លួនដើម្បីទទួលនៅព្រះគុណរបស់ព្រះជាម្ចាស់ឲ្យបានសេចក្តីសង្គ្រោះសាវកប៉ុលក៏បញ្ជាក់រឿងនេះម្ដងហើយម្ដងទៀតជាពិសេសនៅក្នុងព្រះគម្ពីររ៉ូមជំពូក9ខ33ឥឡូវនេះយើងនឹងពិចារណាអំពីសាសអ៊ីស្រាអែលបច្ចុប្បន្ននៅក្នុងព្រះគម្ពីររ៉ូមជំពូក10ខ1បងប្អូនអើយបំណងចិត្តខ្ញុំនិងសេចក្តីដែលខ្ញុំអង្វរដល់ព្រះឲ្យសាសអ៊ីស្រាអែលនោះគឺឲ្យគេបានសង្គ្រោះដើម្បីនឹងទទួលបានសេចក្តីសង្គ្រោះសាសអ៊ីស្រាអែលត្រូវឆ្លើយតបចំពោះសេចក្តីមេត្តាករុណារបស់ព្រះជាម្ចាស់ក្នុងព្រះគម្ពីរលូកាជំពូក19ខ43ដល់ខ44ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវមានបន្ទូលទៅកាន់សាសអ៊ីស្រាអែលថាត្បិតនឹងមានថ្ងៃមកដល់ដែលពួកខ្មាំងសត្រូវឯងនឹងធ្វើបន្ទាយនៅជុំវិញឯងព្រមទាំងឡោមព័ទ្ធហើយបិទផ្លូវគ្រប់ទិសគេនឹងពង្រាបឯងឲ្យស្មើនឹងដីព្រមទាំងកូនចៅដែលមានក្នុងឯងផងឥតទុកថ្មណាមួយឲ្យនៅត្រួតលើថ្មណានៅក្នុងឯងឡើយពីព្រោះឯងមិនបានស្គាល់ពេលដែលព្រះយាងមកប្រោសឯងសោះសាសអ៊ីស្រាអែលនាពេលបច្ចុប្បន្នគឺគេមិនស្គាល់ពេលដែលព្រះយេស៊ូវទ្រង់យាងមកប្រោសដល់ខ្លួនគេទេហេតុដូច្នេះហើយបានជាសាសអ៊ីស្រាអែលមិនស្គាល់សេចក្តីសុខសាន្តសន្តិភាពនៅក្នុងនគររបស់ខ្លួនសោះសាសដតីដែលស្ថិតនៅក្បែរសាសអ៊ីស្រាអែលគេតែងតែរុញច្រានជនជាតិមួយនេះឲ្យលង់ទឹកសមុទ្រស្លាប់ទាំងអស់រួចហើយក៏យកដីសាសនេះធ្វើជានគររបស់ខ្លួនហេតុអីបានជាគេស្អប់ដល់សាសអ៊ីស្រាអែលម្លេះលោកអ្នកអាចនឹងបន្ទោសដល់សាសអារ៉ាប់បន្ទោសដល់ប្រទេសរុស្ស៊ីឬក៏បន្ទោសជនណាក៏បានដែរលោកអ្នកអាចបន្ទោសព្រះជាម្ចាស់បើស្នាជាលោកអ្នកហ៊ានបន្ទោសដល់ទ្រង់សាសអ៊ីស្រាអែលមិនមានសក្តីសុខពីព្រោះតែគេមិនស្គាល់ពេលវេលាដែលព្រះជាម្ចាស់យាងមកសង្គ្រោះខ្លួនពួកគេដូច្នេះហើយបានជាសាវកប៉ុលអធិស្ឋានឲ្យសាសមួយនេះបានទទួលនៅសក្តីសង្គ្រោះសូមគាត់ចំណាំពីលក្ខណៈពិសេស3យ៉ាងនៃសាសអ៊ីស្រាអែលដែលព្រះជាម្ចាស់ផ្ដល់មកឲ្យសាសនេះលក្ខណៈពិសេសទី1គឺសាសអ៊ីស្រាអែលមិនមែនសុទ្ធតែជាអ្នកដែលបានរួចពីបាបទាំងអស់ទេព្រ ព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់ផ្ញើសាសនារបស់ព្រះអង្គជាមួយនឹងសាសន៍អ៊ីស្រាអែលសូមអាននៅក្នុងព្រះគម្ពីររ៉ូមជំពូក9ខ4ដល់ខ5ទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយសាសនានោះមិនអាចនាំឲ្យសាសន៍អ៊ីស្រាអែលបានរួចពីបាបរបស់ខ្លួនទេអ្នកកាន់សាសនាគ្រីស្ទក្នុង100អ្នកប្រហែលជាមានតែ25អ្នកទេដែលអាចរកឃើញសេចក្តីសង្គ្រោះនៅក្នុងអង្គព្រះយេស៊ូវបានសាលពីនោះអ្នកកាន់សាសនាគ្រីស្ទគ្រាន់តែនាំគ្នាធ្វើជាក្លឹបសាសនាតែប៉ុណ្ណោះឯងអ្នកកាន់សាសនាគ្រីស្ទភាគច្រើនបះបោរទាស់ជាមួយនឹងព្រះជាម្ចាស់មិនព្រមស្គាល់សេចក្តីសច្ចរិតដែលព្រះជាម្ចាស់រាប់ក្នុងព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវទេអ្នកកាន់សាសនាទាំងអស់រាប់ទាំងសាសនាយូដាហើយនិងសាសនាផ្សេងៗទៀតព្រះជាម្ចាស់រាប់ថាអ្នកនោះជាជនដែលកំពុងតែវង្វេងបាត់ឆ្ងាយពីទ្រង់ព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់ប្រទានសាសនារបស់ព្រះអង្គដល់សាសន៍អ៊ីស្រាអែលតែសាសន៍នេះមិនអាចរួចពីបាបវិញពីព្រោះសាសន៍អ៊ីស្រាអែលបានទទួលសាសនារបស់ព្រះក៏ប៉ុន្តែពួកគេមិនបានទទួលសេចក្តីសច្ចរិតរបស់ព្រះអង្គឡើយសាវកពលចង់ឃើញសាសន៍អ៊ីស្រាអែលគ្រប់រូបទទួលនូវសេចក្តីសង្គ្រោះមកអំពីព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទលក្ខណៈពិសេសទី2សាសន៍អ៊ីស្រាអែលអាចទទួលសេចក្តីសង្គ្រោះបានមនុស្សគ្រប់រូបទោះជាជាតិសាសន៍ណាក្តីសុទ្ធតែអាចទទួលសេចក្តីសង្គ្រោះពីព្រះជាម្ចាស់បានខ្ញុំក៏លើកឧទាហរណ៍អំពីដំណើរសាសន៍អឺរ៉ុបគឺជាជនជាតិស្បែកសជនជាតិស្បែកសមុនដំណឹងល្អរបស់ព្រះយេស៊ូវចូលទៅដល់ពួកគេពួកនេះមិនមែនជាសាសន៍ដែលមានអារ្យធម៌ខ្ពង់ខ្ពស់ទេនៅសម័យនោះជនជាតិចិនគឺជាជនជាតិដែលមានអារ្យធម៌ខ្ពង់ខ្ពស់ជាងគេក៏ប៉ុន្តែយើងគួរតែសួរថាហេតុអីបានជាសាវកពលមិនព្រមទៅប្រទេសចិនបែរជាទៅផ្សាយដំណឹងល្អនៅទ្វីបអឺរ៉ុបទៅវិញព្រះអង្គទ្រង់យាងទៅរកមនុស្សដែលវង្វេងបាត់បង់ពោគឺជាមនុស្សដែលអាចនឹងទទួលសេចក្តីសង្គ្រោះបានទាំងសាសយូដាសាសដតីសុទ្ធតែជាមនុស្សដែលអាចនឹងទទួលសេចក្តីសង្គ្រោះមកអំពីព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវបានទាំងអស់លក្ខណៈពិសេសទី3សាសអ៊ីស្រាអែលនិងសាសដតីចាំបាច់ត្រូវលើដំណឹងល្អរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវមនុស្សគ្រប់រូបទោះសាសយូដាឬក៏សាសដតីគឺមានលក្ខណៈដូចគ្នាសុទ្ធសាធព្រះគម្ពីររ៉ូមជំពូក3ខ23សម្ដែងថាពីព្រោះគ្រប់គ្នាបានធ្វើបាបហើយខ្វះមិនដល់សេរីល្អនៃព្រះនៅលើលោកនេះមិនមានជនណាម្នាក់ឬក៏សាសណាមួយដែលមានឧត្តមភាពជាងសាសណាមួយឡើយនៅចំពោះឈើឆ្កាងនៃព្រះអង្គម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវមនុស្សគ្រប់រូបមានភាពដូចគ្នាទាំងអស់គឺគ្រប់គ្នាជាមនុស្សមានបាបហើយខ្វះមិនដល់សេរីល្អនៃព្រះអង្គទោះជាជននោះជាអ្នកមានមុខមាត់នៅក្នុងសង្គមជាសមាជិកក្រុមជំនុំជាអ្នកដែលបានធ្វើការល្អយ៉ាងច្រើនឬក៏មានពណ៌សម្បល់បែបណាក៏ដោយជនទាំងនោះសុទ្ធតែជាមនុស្សដែលមានបាបហើយខ្វះមិនដល់សេរីល្អនៃព្រះទាំងអស់បើសិនណាជាជនទាំងនោះមិនព្រមទទួលជឿដល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវទេនោះពួកគេមិនអាចធ្វើដំណើរឆ្ពោះទៅនគរស្ថានសួគ៌បានឡើយព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់មានភាពយុត្តិធម៌ទ្រង់មានសេចក្តីសច្ចរិតពេលដែលទ្រង់មានបន្ទូលថាមនុស្សលោកសុទ្ធតែមានបាបនោះលោកអ្នកប្រហែលជានិយាយដោយកំហឹងថាខ្ញុំមិនចូលចិត្តឮពាក្យដែលព្រះជាម្ចាស់ហៅខ្លួនខ្ញុំថាជាមនុស្សមានបាបទេទោះបើអស់លោកអ្នកមិនចូលចិត្តពាក្យនេះជាយ៉ាងណាក៏ដោយគឺការមិនចូលចិត្តនោះមិនអាចនឹងផ្លាស់ប្ដូរវាសនារបស់អស់លោកអ្នកបានទេព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់បើកសម្ដែងនៅក្នុងព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គរួចហើយថាលោកអ្នកជ្រើសរើសយល់ឬក៏មិនយល់គឺស្រេចនៅលើការគិតគូររបស់អស់លោកអ្នកផ្ទាល់ប៉ុន្តែព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់មិនចង់ឲ្យលោកអ្នកខានយល់ពីសេចក្តីពិតនេះទេគឺលោកអ្នកជាមនុស្សមានបាបហើយខ្វះមិនដល់សេរីល្អរបស់ទ្រង់ក្នុងព្រះគម្ពីររ៉ូមជំពូក10ខ2ត្បិតខ្ញុំធ្វើបន្ទាល់ពីគេថាគេមានសេចក្តីឧស្សាហ៍ដល់ព្រះប៉ុន្តែមិនមែនដោយប្រាជ្ញាទេសេចក្តីពិតដែលសាវកពលសម្ដែងអំពីសាសន៍អ៊ីស្រាអែលត្រូវជាមួយនឹងក្រុមជំនុំរបស់ព្រះជាម្ចាស់សប្ដថ្ងៃនេះដែរសមាជិកក្រុមជំនុំរបស់ព្រះជាម្ចាស់សប្ដថ្ងៃនេះខ្លះមានចិត្តឧស្សាហ៍ដល់ព្រះជាម្ចាស់រោគពេលសម្រាកមិនបានគេរវល់ប្រៀបឧបមាដូចជាសត្វខ្មោចស៊ីឈើយប់ថ្ងៃច័ន្ទគេនាំគ្នាលេងបាល់បោះក្នុងនាមព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទយប់ថ្ងៃអង្គារគេលេងបាល់ទាត់ក្នុងនាមព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវយប់ថ្ងៃពុធគេនាំគ្នាលេងបាល់ទះក្នុងនាមព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវនៅយប់ថ្ងៃពុធគេនាំគ្នាដណ្ដើមបាល់ក្នុងនាមព្រះយេស៊ូវដល់យប់ថ្ងៃសុក្រគេប្រមូលគ្នារាំយ៉ាងមូលមីដូចលេងបាល់ដែរគេនាំគ្នារាំក្នុងនាមព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវរៀងរាល់យប់គេនាំគ្នាសម្ដែងសេចក្តីឧស្សាហ៍ដល់ព្រះអង្គម្ចាស់សេចក្តីឧស្សាហ៍ទាំងនោះគេធ្វើក្នុងនាមព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគេនាំគ្នាប្រើព្រះនាមយេស៊ូវក្នុងនាមអ្នកកាន់សាសនារបស់ទ្រង់តែប៉ុណ្្នឹងឯង ព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់មិនសពព្រះហឫទ័យឲ្យអស់លោកអ្នកកាន់សាសនារបស់ព្រះអង្គទេពីព្រោះព្រះអង្គចង់ឲ្យអស់លោកអ្នកជួបជាមួយនឹងសេចក្តីសុចរិតដែលព្រះអង្គប្រទានមកដល់អស់លោកអ្នកតាមរយៈព្រះអង្គម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទវិញព្រះអង្គសុគតគេបញ្ចុះទ្រង់ក្នុងភ្នោចំនួន3ថ្ងៃរួចហើយទ្រង់មានព្រះជន្មរស់ពីសុគតឡើងវិញដើម្បីដោះលោកអ្នកឲ្យរួចពីអំពើបាបបើសិនណាជាលោកអ្នកព្រមទទួលព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទជាអង្គសង្គ្រោះរបស់អស់លោកអ្នកនោះព្រះអង្គរាប់អស់លោកអ្នកថាជាជនសុចរិតតើព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវជាអង្គសង្គ្រោះរបស់អស់លោកអ្នកហើយឬនៅការចោះចូលជាសមាជិកនៃក្រុមជំនុំគ្រាន់តែជាទង្វើមួយបន្ទាប់ពីអស់លោកអ្នកបានជឿដល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវតែប៉ុណ្ណោះលោកអ្នកចាំបាច់ត្រូវតែចូលជាសមាជិករបស់ក្រុមជំនុំដើម្បីបំពេញតួនាទីជាអ្នកស្អាងរូបកាយរបស់ព្រះអង្គប៉ុន្តែការចូលជាសមាជិកនៃក្រុមជំនុំមួយមិនអាចរាប់ថាបានរួចពីបាបទេសូមកុំច្រឡំអស់លោកអ្នកដើម្បីរួចពីបាបលោកអ្នកមិនមែនគ្រាន់តែកាន់សាសនាព្រះយេស៊ូវដោយឧស្សាហ៍តែប៉ុណ្ណោះទេការមួយដែលអស់លោកអ្នកត្រូវធ្វើគឺត្រូវតែជឿដល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវជាព្រះអង្គសង្គ្រោះផ្ទាល់ខ្លួនវិញក្នុងព្រះគម្ពីររ៉ូមជំពូក10ខ3ពីព្រោះគេមិនបានចោះចូលតាមសេចក្តីសុចរិតនៃព្រះដោយគេរកតាំងសេចក្តីសុចរិតរបស់ខ្លួនគេឥតស្គាល់សេចក្តីសុចរិតរបស់ទ្រង់ឡើយកិរិយាប្រព្រឹត្តរបស់សាសន៍អ៊ីស្រាអែលមិនខុសអំពីការប្រព្រឹត្តនៃក្រុមជំនុំខ្លះរបស់ព្រះជាម្ចាស់សប្តាហ៍ថ្ងៃនេះទេអ្នកខ្លះកណ្ឌៀតគម្ពីរស្ទើរវិជ្ជអង្គខ្នងព្រមទាំងអានព្រះគម្ពីរព្រះអង្គជាទៀងទាត់ផងមិនតែប៉ុណ្ណោះគេចាំខគម្ពីរយ៉ាងស្ទាត់តែអនុវត្តដោយកន្ទុនបាក់កបញ្ហារបស់អ្នកកណ្ឌៀតគម្ពីរអ្នកចាំខគម្ពីរនិងសិក្សាខគម្ពីរគឺមិនចេះយកខគម្ពីរដែលខ្លួនចងចាំនោះមកអនុវត្តនៅក្នុងជីវិតប្រចាំថ្ងៃនេះគឺជាបញ្ហាធំ20ឆ្នាំកន្លងទៅគេចេះតែដើរសូត្រខគម្ពីរ20ឆ្នាំក្រោយមកទៀតក៏ចេះតែសូត្រខគម្ពីរគឺគេមិនបានចោះចូលតាមសេចក្តីសុចរិតនៃព្រះដោយអនុវត្តសេចក្តីសុចរិតនោះក្នុងជីវិតប្រចាំថ្ងៃរបស់គេឡើយការទទួលបានសេចក្តីសង្គ្រោះអាចរាប់ថាជាការពិតបើជនណាម្នាក់អាចនឹងយកសេចក្តីសុចរិតរបស់ព្រះមកអនុវត្តនៅក្នុងជីវិតរស់នៅប្រចាំថ្ងៃក្នុងព្រះគម្ពីររ៉ូមជំពូក10ខ4ត្បិតព្រះគ្រីស្ទជាចុងបំផុតនៃក្រឹត្យវិន័យសម្រាប់ជាសេចក្តីសុចរិតដល់អស់អ្នកណាដែលជឿព្រះគ្រីស្ទជាចុងបំផុតនៃក្រឹត្យវិន័យគឺទ្រង់ជាសេចក្តីសុចរិតដល់អ្នកដែលជឿក្រឹត្យវិន័យផ្ដល់មកសម្រាប់ឲ្យមនុស្សលោកឲ្យស្គាល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទពោលគឺក្រឹត្យវិន័យមិនមែនផ្ដល់មកសម្រាប់ឲ្យមនុស្សលោកបានរួចពីអំពើបាបនោះទេមានពាក្យទំនៀមមួយដែលគេតែងតែនិយាយថាសាសនាណាក៏ដោយសុទ្ធតែដឹកនាំមនុស្សឲ្យធ្វើល្អគេនិយាយឃ្លានេះគឺត្រឹមត្រូវប៉ុន្តែគេស្គាល់ធាតុពិតនៃសាសនាមិនដល់ពាក់កណ្ដាលផងទេពិតមែនហើយអស់លោកអ្នកឯងសាសនាដឹកនាំឲ្យមនុស្សធ្វើល្អប៉ុន្តែសាសនាមិនអាចដោះមនុស្សឲ្យរួចពីអំពើបាបបានទេបើគ្រាន់តែចង់ធ្វើខ្លួនជាមនុស្សល្អចូលកាន់សាសនាចុះអស់លោកអ្នកក៏ប៉ុន្តែបើអស់លោកអ្នកមានបំណងចិត្តចង់រួចពីអំពើបាបការមួយដែលអស់លោកអ្នកត្រូវធ្វើគឺជឿដល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវនៅក្នុងព្រះគម្ពីរកាឡាទីជំពូក3ខ24សម្ដែងថាក្រឹតវិន័យគ្រាន់តែជាគ្រូបង្រៀនឲ្យមនុស្សស្គាល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទប៉ុណ្ណោះព្រះគ្រីស្ទគឺជាចុងបំផុតនៃក្រឹតវិន័យពោលគឺអ្នកដែលធ្វើតាមក្រឹតវិន័យមិនកើតអាចបែរមករកព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវហើយជឿដល់ព្រះអង្គដើម្បីឲ្យព្រះជាម្ចាស់បានរាប់គេថាជាអ្នកសុចរិតសេចក្តីសុចរិតរបស់ព្រះជាម្ចាស់មានលក្ខណៈសេរីនិងសម្រាប់មនុស្សគ្រប់រូបឲ្យបានទទួលសេចក្តីសង្គ្រោះជនណាក៏ដោយដែលទទួលជឿដល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវជននោះព្រះជាម្ចាស់រាប់ថាជាអ្នកសុចរិតហេតុអីបានជាអស់លោកអ្នកមិនព្រមទទួលជឿដល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទជាព្រះអង្គសង្គ្រោះបាទព្រះជាម្ចាស់បើកចំហសម្រាប់អស់លោកអ្នកដែរបាទអស់លោកអ្នកយើងសូមស្លេះការសិក្សាកាន់ព្រះគម្ពីររ៉ូមត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះសិនទម្រាំជួបគ្នាលើក្រោយសូមព្រះជាម្ចាស់ប្រទានពរដល់ធម្មដាមដល់អស់លោកអ្នកបងប្អូនគ្រប់គ្នា
កម្មវិធីនេះ ផលិតឡើងដោយអង្គការ Transworld កម្ពុជាសហការជាមួយ Through the Bible Network សូមលោកអ្នកបើកស្ដាប់កម្មវិធីនេះជាបន្តទៀតជារៀងរាល់ថ្ងៃច័ន្ទដល់ថ្ងៃសុក្រនៅវេលាម៉ោងដដែលប្រសិនបើលោកអ្នកចង់រួមចំណែកផ្គត់ផ្គង់កម្មវិធីយើងខ្ញុំសូមតាក់ទងយើងខ្ញុំតាមរយៈប្រអប់សម្បត្តិលេខ1143ភ្នំពេញកម្ពុជាលោកអ្នកអាចផ្ញើសារឬក៏ទូរស័ព្ទមកកាន់លេខ012 75 86 74 email address twrcambodia@twr.org សូមអរគុណសូមព្រះប្រទានពរ